маған жаңа достарым ұнады. Олар мені бірден дос ретінде көрді. Кенеттен мен бәріміздің үйде екенімізді көрдім. Оны молекула деп атаған екен. Бұл өте үлкен бөлшек болды. Және атомдар оның ішінде әзірге барлығы жақсы болғандықтан өмір сүріп жатты. Мен не болуы мүмкін деп сұрадым. Жақсы ештеңе жоқ, қиын күйдеміз. Біздің өміріміз жағдайларға өте тәуелді. Өйткені біз бәріміз молекулада өмір сүреміз. Ал молекулалар қатты денені немесе сұйық денені құрайды. Сонда біздің жағдайымыз қандай деп сұрадым. Әзірге реакция пайда болғанша біздің жағдайымыз жақсы деп жауап